Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І я обіцяла, що наступний інформаційний блок ми будемо знову говорити про корупцію. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна, доєднався до нашого ефіру. Андрію, мої вітання.
Доброго ранку.
Я хотіла глобально поговорити про корупцію, але новини диктують свої умови. Є кілька локальних кейсів. От вчора ДБР так дуже гучно оголосило про те, що слідчі ДБР заявили про затримання 5 підприємців, які нібито продавали уявні харчі Міністерству оборони, в тому числі і яйця по 17 гривень. І в мене просто, знаєте, не іронні зв'язки, у мене в голові ніяк не можуть вибудуватися. Міністерство оборони сказало, що воно не купувало яйця по 17 гривень. Компанія ТОВ «Актив», яка продавала Міністерству оборони харчі, каже, що вона не продавала Міністерству оборони яйця по 17 гривень. Минає тиждень, виходить ДБР і каже, ми затримали підприємців, які продавали яйця по 17 гривень. Це ті самі підприємці, чи це якісь інші підприємці, які також продавали яйця по 17 гривень? Я нічого не можу зрозуміти. Андрію, може ви щось розумієте?
Ні, якщо дуже коротко. Насправді історія з ДБР, чи кого вони де затримали, і про які яйця йде мова. Мені дуже часто комунікація цього державного органу викликає багато питань, як і їх діяльність. Не будемо тут зараз заходити далеко про те, як вона формувалася, хто його очолив і чим вони займаються, і що деякі колишні співробітники говорять самі про ДБР. Цікава історія. Мене більше хвилює, якщо вони дійсно когось затримали, чи дали вони підозру, а якщо дали, чи відповідає це справа їх підслідності. Бо цілком є ризик, що це не відповідає їх підслідності, якщо вони дійсно щось там когось дуже поганого затримали і дали підозру. Бо потім ця справа розвалиться в суді, будь-який адвокат дуже легко її захистить. Тому тут більше питань, ніж відповідей, взагалі за останніми цими подіями останніх 2 днів і всі ці обшуки. Виглядає гарно, але що далі?
Ви сказали одну дуже важливу річ, можливо, люди, недотичні до права, не зрозуміли. Ви сказали, питання, чи це взагалі їхня підслідність. Корупцію в Україні розслідує Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Чи я щось не розумію, чому ДБР взагалі береться за цю справу?
Дивіться, тут я трошки вас поправлю. Насправді не тільки НАБУ і ДБР, НАБУ і антикорпрокуратура, в них є свої статті в залежності від суми, в залежності від суб'єкту, щодо якого йдеться кримінальне розслідування. Тобто ДБР теж має там якісь свої статті. І поліція так само. Але вони там дещо іншого рівня. Виходячи з того, про які контракти йшлося мова в розслідуванні колеги вашого пана Ніколова, щодо яєць, мені воно виглядає як більше, що цим має зацікавитися НАБУ і САП. І наскільки я розумію з їхньої комунікації, вони цим цікавляться ще до того, як це стало відомим публічно. Тому що там робить ДБР? І навіщо вони це роблять, я не знаю.
Які є ризики, якщо справу перехоплює ДБР і створює, я не знаю, можна сказати, що клон справи або паралельно таку саму справу веде ДБР, то що це означає? Що вони вибивають від НАБУ цю справу і беруть її самі розслідувати, і враховуючи, що ДБР – це орган залежний, політично залежний, ми це можемо відкрито казати, то є ризики, що справу поховають чи як?
Дивіться, тут є юридичні моменти. Я не є юристом, зразу кажу, щоб ніхто не подумав, щоб добрати на себе те, чого не треба. Але такі приклади за останні, від початку формування і початку роботи НАБУ ми бачили, коли інші правоохоронні органи починають теж розслідувати зі схожу справу, зі схожими фігурантами, за статтями, які не є їм підслідними, які вони не мали би робити. Вони можуть побачити злочин, можуть відкрити справу, але вони миттєво мають її передати до органу за підслідність. І далі може це довести до суду, а суд вийде і скаже, слухайте, любі мої, а чого ж ви розслідували цю справу, якщо вона не в вашій компетенції? Вибачте, але ми не можемо продовжувати розгляд, ви мали її передати. І фактично справа тоді можна вважати її втраченою. Це як я це бачу, якщо простою мовою.
А якщо глобальніше подивитися, справа може бути втраченою. Це в інтересах кого і чого може робитися? Розумієте, це була дуже резонансна справа. Міноборони, можливо, в Міноборони, можливо, є місце корупції на тлі війни. Здавалося б, такі справи мають дуже прозоро розслідуватися, суди мають бути відкритими, ну, якщо це не становить якусь, я не знаю, не загрожує національній безпеці. А робиться все якось дуже дивно і дуже непрозоро розслідується. В інтересах кого або чого?
Дивіться, просто з ДБР це завжди загадка. Да? Тобто, кого, де вони, що затримують і до чого це призведе, ніхто не знає. І що після цих затримань відбувається, дуже часто теж мало хто що знає. Тому зараз не можемо говорити, що от ДБР цілеспрямовано бере і затримує тих підприємців, про яких там от йшла мова тиждень тому в тому нашому великому українському скандалі. Але друге, це те, що якщо вони, як я сказав, що справа там, да, розвалюється або вона просто вмирає, це означає те, що якщо це не за підслідністю, то це може робитися в інтересах насправді потенційно людей, які дійсно здійснили злочин, але оскільки їх розслідує не той орган, який мав би це розслідувати, то вони вийдуть сухими з води. В результаті. Тобто це може робитися в інтересах тих посадовців Міноборони, якщо це дійсно про ті самі яйця, бо ДБР може якісь там страусині яйця розслідувати, то це в їх інтересах, в інтересах людей, які реально розуміють, що ага, ми сіли в лужу, нас можуть зараз реально тягати, може таке бути, а може таке і не бути. Тобто тут невідомо, це взагалі дуже загадкові ребята.
Слухайте, ну ви вже стільки разів сказали, що це загадкові ребята і загадковий керівник. А можете тоді, для тих, хто не розуміє, я то здогадуюсь, кому, від кого залежний ДБР, що ми про цих ребят знаємо і що ми про керівника ДБР знаємо?
Знаєте, я навіть не згадаю зараз прізвище керівника ДБР. Але
Сухачов.
О, точно. Але формування цього органу і те, що постійно керівники, які були в цьому органі, здається, що і пані Венедіктова була керівницею ДБР, якщо я не помиляюся, то це люди, які напряму залежать від Офісу Президента, а в Офісі Президента питанням правоохоронних органів займається пан Татаров. Ну, здається, тут нічого нового, дуже часто про це говорять, тобто це прямий орган. А про те, що такі цікаві ребята, ну, здається, було якесь інтерв'ю одного з керівників чи заступників керівника, коли ж пряма цитата, що на ДБР дивляться, як на мавпу з гранатою. Була така, пару років тому було таке інтерв'ю. Тому навіщо вони зараз проводять цю таку не дуже активність? Можливо, просто пішла команда, досить, треба у кого що є, давайте всіх посилюйте, покращуйте своє розслідування, може там взагалі все добре, і вони взяли того, кого треба, за їхньою підслідністю. Ми цього не знаємо. Але виглядає воно так, що вони взяли когось, начебто по тим контрактам, а чи вони це, чи не вони, ми не знаємо. До чого там ви згадуєте оці і яйця продавали. Я коли прочитав цю новину, я подумав, що це реально якісь підприємці стоять біля метро і продають яйця по 17 гривень військовим. Ну, чесно вам кажу. Вибачте, що довожу це до певного абсурду, але воно так звучить для мене, трохи абсурдно.
А я хочу звернути увагу, як пафосно це подав представник влади Давид Арахамія на своєму офіційному телеграм-каналі. Він написав про те, що ДБР, мовляв, взяло підприємців за яйця. Ну, тобто, просто таку історію з цього роздувають, а невідомо, що це за яйця, кому, хто продавав. Але відсилка така, що нібито от ДБР бореться з корупцією в Мінобороні. Я тут теж для розуміння нашої аудиторії хочу просто провести, ну, нагадати, що коли в історії України от мало такий, був такий приклад, коли підслідні справи передавали з одного органу і до іншого. Ну, мені здається, яскравий приклад, коли Ірина Венедіктова через свого заступника, який нещодавно відпочивав в Іспанії, передала справу із спеціалізованої антикорупційної прокуратури по СБУ, до СБУ, де фігурував цей самий Олег Татаров, за ним тягнувся великий корупційний шлейф, і в СБУ цю справу благополучно поховали. Мені здається, це доречний приклад в цьому випадку.
Так.
Може бути.
Добре. Може бути цілком.
Може бути. Зрозуміла вас. Тоді така історія. Теж були дуже такі гучні обшуки. Проходили в керівниці податкової. До речі, ДБР не називає її прізвище. Її прізвище вже назвала видання «Українська правда». І опублікували, що там в неї знайшли дуже багато грошей, автомобілі два, нерухомості дуже багато, яка не відповідає її доходам. І так також опублікували там записки з побажаннями. Ну, от що людина собі бажала, там соболину шубу на Новий рік, поїздку в Лондон і так далі, і так далі. І тут, знаєте, виникло дуже багато дискусій. А наскільки це був такий суспільно важлива інформація, щоб правоохоронці, якщо ці записочки, умовно кажучи, є елементом досудового слідства, публікувати їх на загал або зливати їх журналістам? От яка ваша думка з цього приводу?
Я думаю, що це було недоречно, якщо коротко. І тут питання етики не до тих, хто поширює це в засобах масової інформації. Це питання до правоохоронців. Правоохоронці мають дотримуватися певних етичних принципів, так? Не мають розповсюджувати якісь матеріали досудового розслідування, тим паче ті, що не стосуються там, приватного життя особи. Мені здається, ця записка точно не має ніякого відношення до справи, є частиною приватного життя людини, незалежно від того, хто ця людина, чим вона займається. Тому це такий якби хайп і брак етики в конкретних правоохоронців і не більше.
При тому, що не було інформації, її звільнили, їй виписали підозру. Тобто гучно пролунала оця записка з соболиною шубою, а чим далі закінчилася історія, я не знаю. Може, ви знаєте?
Власне, от ви супер просто зауважили. Тобто всі ці обшуки, які були, не всі, там в деяких десь вони щось, здається, підозри дали. Але от взагалі сама подія обшуку, вона завжди дуже широко тиражується у нас в медіа. Це цілком нормально, це робота журналістів. Але люди зважають на ці обшуки як щось таке, щось дуже неординарне і як дуже-дуже важливе. А нам треба розуміти, що обшук – це одна з багатьох десятків слідчих дій, які можуть зробити слідство для того, щоб встановити істину. От прийшов обшук. Далі дуже рідко комунікуються, чи знайшли щось під час обшуку, чи яким чином це допомогло слідству. От в цьому випадку, там, де оця записка, тобто записку всі запам'ятали соболині шуби. Так, а хлопці, ви обшук проводили заради записки чи заради доказів у справі? Так, а що далі? Ви щось знайшли? Да, ви не можете розголошувати таємницю слідства, якщо ви щось знаходите. Але ви можете перекомунікувати, що так, ми знайшли важливі елементи, яких нам не вистачало для там доведення вини. Окей, думаю, цього було б достатньо. А те саме, до речі, по інших цікавих особистостях, які завжди викликають багато інтересу, також пана Коломойського. Прийшли до нього з обшуком. Люди подивилися на фотографії, що він дуже любить собак. Да? Всі оцінили його вигляд. Добре, обшук і обшук. Окей, а далі що? Далі, можливо, щось ще послідує. Але насправді обшук – це одна з багатьох слідчих дій, і треба вже очікувати, коли слідство перейде хоча б до рівня підозри, а найкраще – це коли вже передуть справу в суд. Але висвітлення цих справ, в мене питання немає. Щодо записки, я вже сказав, це питання точно не до журналістів або користувачів соцмедіа, це питання радше до правоохоронців, навіщо таке показувати і таке передавати.
Андрію, а ми ж, виходить, знову виходимо на оцей орган, де працюють, як ви кажете, дивні ребята, ДБР. І там обшуки вели ДБР. І в цієї пані з податкової, і у Коломойського там ДБР з СБУ, правильно ж?
Здається, так. ДБР з СБУ. Багато обшуків СБУ провело в останні пару днів. Цього тижня, це вже минулого, це продовження цієї історії комунікації від політичної верхівки країни, да, фактично про те, що досить є досить. Десь я їх розумію, тому що за ці 4 місяці останніх була купа журналістських матеріалів про натяки на те, що люди займаються трошки корупцією, десь люди займаються трошки неетичною, да, їздять на класних джипах, які передавалися для гуманітарних потреб, вони по ним розсікають в Києві. Тепер ці люди не працюють ані в обладміністраціях, чи військових адміністраціях, ані в адміністрації президента. Далі це продовження. Ви ж, до речі, згадували керівника фракції пана Арахамія, він сказав, що, мабуть, такі цієї весни будуть посадки. Подивимося, аби все було в рамках закону і справедливо. І ці всі обшуки дійсно давали результат, да, а не тільки гарну картинку, а результат – це давали важливі матеріали для слідства, яке далі доведе вже справу до підозри і потім буде готове передавати її до суду.
Можливо, пан Арахамія так собі заробляв якісь політичні дивіденди, бо він якось так активно взявся інформувати громадськість про те, що передує посадкам, скажімо так, і весь час анонсує посадки. Я от знайшла оцей його пост про яйця, от він так і написав: ДБР взяло групу за яйця. Тобто, знаєте, такі гучні заголовки, і враховуючи те, що ми з вами щойно проговорили, що самі по собі обшуки, вони проходять дуже гучно, в мене з'являється підозра, що це все якась така складова великої політичної кампанії. В першу чергу, а вже чим завершаться обшуки? Ай, це вже давайте, це вже не цікаво.
А от мені здається, те, що я зараз хотів би прокоментувати, що я не є комунікаційником, але мені здається, якщо ти берешся за якусь справу, яку ти ще, мабуть, навряд чи знаєш, як до кінця вона завершиться, і дуже активно її комунікуєш, то зараз суспільство в нас так, воно дійсно вважає, що проблема номер один – це виграти в війні, від цього ми не можемо відступити. Але оці останні історії, які в результаті закінчилися звільненням і оці всі обшуки, мені здається, що ця вся історія буде на слуху. І якщо далі оці всі обшуки нічим не завершаться в плані якихось підозр або іншого, така, на що ви це все показували? Навіщо ви з цим всім виходите? Ну, тобто, питання, я думаю, люди будуть ставити. Тут треба теж бути обережним в активній комунікації історії, які ти не дуже знаєш, як вони завершаться. А і як воно там буде далі, я не думаю, що це вже так просто. А як воно буде, багато людей про це забудуть. Я думаю, ну, особливо цей слоган, бачите, ми досі його пам'ятаємо, да? Весною будуть посадки. Ну, що весна і посадки у нас тепер тільки так асоціюються. Не тільки з городом, а вже і з іншими справами. Тому, я думаю, весною багато хто почне ставити питання, як серед громадських організацій, так і серед журналістів. І можна, думаю, і людей цікавитися думкою, що ну добре, так а де?
Ми точно будемо ставити ці питання. А знаєте, тут от ви кажете, важливо, щоб ці обшуки, якщо буде на це підстава, завершилися підозрами, а не просто відставками. От кілька ефірів назад ми з вами обговорювали іспанську відпустку пана Симоненка, це заступник генерального прокурора, і після цієї відпустки людину просто звільнили. І я думаю, ну це дуже ні, не просто звільнили.
Тут є нюанс, так. Можливо, ви знаєте, але людину звільнили з адміністративної посади, наскільки я зрозумів. Тобто чи звільнили його з органів прокуратури. Я от цей нюанс, він є, тому що його могли звільнити з посади заступника генерального прокурора, а він мог залишитися прокурором, тобто далі працювати в прокуратурі, або його могли звільнити з органів прокуратури. Цього нюансу я не знаю, але він є доволі важливим.
А ми собі запишемо це, беремо на олівець і будемо запитувати. Але я до того веду, що ну це взагалі дивно, якщо його просто звільнили з посади, але він залишився в органах прокуратури. А другий момент, навіть якщо його звільнили з органів прокуратури, ну якось щоб не виходило так, що в нас боротьба з корупцією і там різні інші правопорушення для таких буває і дуже крупні правопорушники, і для них ця вся історія завершується ну, просто відставкою. От все, це твоє покарання, відставка. Ну це ж трохи дивно і несправедливо, мабуть.
Несправедливо, якщо є... Ну дивіться, про справедливість. Несправедливо звинувачувати людей, якщо да, там, це не доведено в суді. Да, можна так про це говорити. Я особливо не бачу перепон, якщо людина є підозра або очікування, я не знаю, як це краще, підозра – це такий більш формальний привід, що людину зрозуміли якісь злочини, і тільки про це стало відомо, її зразу звільнили. Так, а в чому проблема для правоохоронних органів розслідувати діяльність цієї особи, поки вона перебувала на посаді? Немає в цьому проблеми, вони можуть це робити. Є просто речі, які, як я це бачу, дуже часто такі, знаєте, на межі злочину і етики, етичної поведінки. Щодо пана Симоненка, там більше для мене питань наразі етичних, тобто я не знаю, в яких стосунках він з Козловським, та здається, з паном Козловським, чому і як він де виїжджав, не знаю цього. Та. Тобто, можливо, хтось з правоохоронних органів або там система внутрішньої безпеки прокуратури може перевірити це і там, надати там відповіді, може і навіть не публічно, хоча кейс публічний було б непогано. На це прокоментувати публічно. Але, до речі, результатом цієї історії стало те, що рішення РДО про заборону виїзду за кордон всім чиновникам, є вже порядок відповідний Кабінету міністрів, да, там дійсно велику кількість вони обмежили можливість про виїзд. Ну, історія є трошки суперечлива, тому що є, я завжди пам'ятаю чомусь про людський фактор, що є багато у нас чиновників, яких дружина, діти або просто діти знаходяться за кордоном, з тих самих, як і в звичайних громадян, да, і це фактично вони зараз не можуть поїхати навіть у відпустку їх провідати. Але Але де, ну тобто, це з одного боку, з іншого боку, таке реакцію і РНБО я теж розумію, бо там знову ж таки, скоріш за все, емоційне, бо говорить російською мовою та колі. Скільки вже можна, щоб це відбувалося? Ну, як є.
Миколу Тищенка ця новина настигла аж в Таїланді про заборону за кордон.
Микола Тищенка – це чудовий приклад того, як не треба робити, коли ця новина вас настигла, або він взагалі не читає новин, да, і там цей чатік з «Слуг народу» він не цікавиться. Бо насправді, щоб міг, якби про це не написало посольство України в Таїланді, про цю зустріч з громадянами України, я думаю, що ми б не знали, що він прямо от в тій частині світу. І от міг же ж би, якщо він такий борець, що виконує оці настанови президента, здається, він казав, ідіть, розвивайте зв'язки, ідіть, розвивай. Що ти пристав до тих українців в тому Таїланді? Навіщо ти про це комунікуєш? Тут просто це, да, взривається бомба на бомбі комунікаційні, а ти ще цим підлив. Ну, такої популяції. Зато тепер всі знають, що у нас є Фейсбук-сторінка посольства України в Таїланді. І у них показники за цей місяць будуть дуже класні, за минулий.
Це правда, це правда. Ми почали з яєць для Міноборони. Я просто забула одразу уточнити, але я хочу ще одну деталь для себе прояснити. Вчора також було повідомлення про те, що Шевченківський суд Києва на 2 місяці заарештував оцього екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення, і також заарештував людину, яка за департамент закупівель, яка відповідала, Богдан Хмельницький. У мене просте питання. Хіба не ВАКС, Вищий антикорупційний суд, мав для них виносити якісь вироки? Чому це робить Шевченківський суд?
Хороше питання. Я, чесно кажучи, цю новину пропустив і не хочу вводити слухачів в оману і говорити правильно це чи неправильно. Я думаю, ми окремо розберемося в цій справі. Точно, і тоді вже буду її комунікувати, правильно чи ні. Прізвища відомі. Дуже відомі за останні 2 тижні. І мене от зараз ви сказали, самого зацікавило, а до чого тут Шевченківський суд, чому вони, і хто ж сам тоді веде слідство по цим справам, і в рамках якого кримінального провадження їм були надані підозри, та і взагалі чому 2 місяці, яка була альтернатива? У мене зараз мільйон питань. Ви поставили питання і породили ще десяток мені. Але прокоментувати правильно це ні, я не буду, вибачте.
Окей, тоді ми тримаємо це на олівці, ми повернемось, бо історія з яйцями, вона не має кінця і краю. В мене ще одне питання. Петиція була на сайті Офісу Президента про те, аби повернути декларування, і вона набрала понад 25 тисяч підписів. На часі вже може повертати декларування для чиновників?
Ну, я думаю, на часі не тільки через петицію. Петиція – це дуже класний комунікаційний такий метод. 25 тисяч вона набрала дуже швидко. Здається, за 3 дні вона набрала, чи за 4 дні. Ну, бо, знову ж таки, повертаємося до журналістської роботи, яка у нас продовжується. Халімон з будинками, колеги з Бігус оприлюднили список, як депутати змінили свій автопарк. Та й загалом ситуація з декларуванням. Ну, вона от тільки ці всі історії показують, що треба повертати декларування, тому що дуже багато людей, здається, розслабились, думаючи, що цього ніхто не побачить, ніхто про це не дізнається. Це на часі не зараз, це на часі вже мінімум декілька місяців повертати його, тому що за все, що вони зробили за 22-й рік, ми можемо втратити можливість це доганяти порушників, тому що декларації просто немає. Тому так, звісно, це на часі, і сподіваюсь, наступного тижня було б класно, якби це питання було вирішено. Тому що законопроект є, до речі, за принаймні формального авторства пана Хамі, лежить в парламенті, чекає, тобто нічого придумувати не треба. Беріть, друзі, голосуйте і робіть всім українцям щастя.
Я тут хочу лише додати, ви згадали про автопарк, депутати не просто так поповнили свій солідний без того автопарк, а в них якось, взагалі талановиті люди, знаєте, купити хороші речі за невеликі гроші. От, наприклад, Ірина Алахвірдієва в вересні 22-го, вона там обзавелася автівкою Mercedes-Benz S500L 2021 року, вибачте, може неправильно вимовляю модель, я не фахівець з автомобілів, так от вартість на ринку від 142 тисяч доларів, на вторинному від 121 тисячі, а за версією нардепки вона його придбала за майже 29 тисяч доларів. Талановита людина, от якщо ви знаєте, де можна придбати таку автівку за 29 тисяч доларів, поділіться, будь ласка. Це я до Ірини Аллахвердієвої. Тому, очевидно, декларації точно на часі. Андрію, дякую вам дуже. Ми говорили про корупцію в Україні на тлі війни, як завжди. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна, був на хвилях Радіо НВ. Далі у нас будуть новини, ну а я повернуся до цієї студії вже завтра.